Lettre ma sa Paul ma udalangama à Timothée. Timothée ngama faslo ulpal. Are Paul ma udalako lettre kede. Yandu metringa Yesu Christe. Ara gadlava indu malah danda kwar ta Yesu Christe indu masa alko mpako lengsil kwa aria mpamo ya ngandu metre. Ya udalana ngadaka Timothée. Indu masa metri sem ngabzatao farfara. Majaka matbame nga Yesu Christe masa ima uzdakawa. Anja gadlavi papalu kwa ta Yesu Christe bilu kwa ngapis makemei ngazrfa maka dicheche asa ya nganzeda maka dazazai. Da masa ya fada du ahwe nga masa duna ya talifukala ngenji da berlinge Efez. Ende keda yewdi kenji fetire tsinga ambaka tiktan nghae masri kadum nghae te membrilei. Sindi ya ambakda mara nga hip irai dari mambahi saw ta darai mezili hinga papanga papata hilda elda megrindu ngete dengene. Mihi yengene na fahandaw ya waga. Fada jinta nga siri chek masa gadlavi mewut ingaka ngayl hindi hina daba. Ya sirkwa chika hana maja alukwa matipko minga gadlavai. Ya chifna kanga tiktandi hiya ngana na maja yewut mtu hiya nga wut mvu dawlata. Ande melvei si anjam teme vlumaya akimchik maya asa ya atmara minga gadlavi farfara. Ndi si ya talangat msem dea chifut maya atafakim yawa dari mihi sukne. Awut mga asir kadamatera kukus nga moiz andhai. Asir kadamatera hana anandhi masre chek. Ama ata tarita at namarami masa ata mawuz damatera haba. Ya sirkwa da al kufasipa kukus nga moiz farfarana kukusa a maya. Sirmara ndhi maya fe minga gadavina kukusa arangada taba. Ama kukusa na arangadandhaya matinimrumei agadavi ba. Ngadandhaya matinimi ba. Ngadandhaya masa magwai. Ngadandhi hiteme brei. Ngadandhi hai manam riba. Ta ngadandhi hai masungram dari chivit nga gadavai. Asa ya kukusana ara ngadandhi hai makrimata papata hai. Ta daba makrimata mamata hivagai. Ta ngadandhi hai makrimati hivagai. Ngadandhi hai malumvusaw. Ta ngadandhi zil hai malumvaw te zil tila. Ta ngadandhi hai malumvaw tongus tila. Le ngadandhi hai mahatkadimdhi hai ngeki beke. Kukusa sayena ara ngadandhi hai mambrdam. Ta ngadandhi hai mambadim sukne. Yo, ande kede kukusana ara ngada kuwa wa mekichik maya bawura ura tipa. Masa walte maesrika diluko masa maya. Maesrika diluko hana ada mimaye muya. Mimaye muya hana au zandakwara gadavi ata gdang. Ada uye mandu mandaw. Aranga mavuldiwa mimaye muya ha amba ya uzatara andahai. Ya fakir suse a Yesu Christe biluko muhura. Ya fakir suse maja awilki hana ya titne nga kasranga. Dari ngane tapayla ngandu makasranga. Aranga mavule gdanga kasranga ha. Lailena yefeaguli mimaye ba daringa. Yefasr rata banay tantinga hai. Yefeki hima arindhinga hiya. Ama angana tasrfaydi chichala. Maja asra chikaye masa ya makata na eki yasraba. Yasraba na maja yahmatipa minga dabarang. Biliko mokura tap siyemila ga. Avliya gdang amba yatipa minga. Asa ya amba ya utandhai. Mima sa yamada guldakana ara mima sa farfara. Maya nandi hitpa atip marami ya temivulpal. Ya falvkwar, Yesu Christe na tasola abla amba alakhlitandhai da mebrei. Dumafuntandhi temeki mebrina ara yah. Farfara yah dumafuntandhai temeki mebrei. Ama Yesu Christe tasafaydi chichalatsinga. Aka kinana amba awzatara andhai angandu mayakutmei farfara. Aw zatara andeket na nga vutr gdang andhay madat maraminga amba ahtum hetrement fi ba anja bigadavai nga zma binga nga srmataw arando masete dai mchi baslak ndu agwa nga hatrte di ba angana gadavi pal andhay nga hlmrai nga hlma mara nga srmataw amen timote bzadaw yam gdako mi kede aharka mi ana Ale tek te mi masand hai matlaminga gadavai maugulim dari lira masaka madaka. Surfa druwa mita ha amba ka ehti gdenge kisra maya maya. Ende kada yewdi ka kasra ha te mevul maya asa ya ka pa gadavai nganduka farfara. Di si hai awut mga kamarek na ba. Majenge na fapamara gadavai nganduta farfara dasa ba. Ata himene ta Alexandra na ata dawland hiyamai. Ita vildate sem akhir satang bimalula amba apumlengel. Agul mimaye ba dari gadavi sabah.